podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz.
Zdravím vás, milí diváci, u mikrofonu je Martin Vaňo, vítám zde i naši hlavní hvězdu, Wolfa, neboli v civilním světě známého také jako Michal Rybku. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
My dneska budeme pokračovat v seriálu dvoudílném o emoji. Minule jsme se bavili o znacích, o teorii informace, o její souvislosti s IT v osobě Claudea Shannona. Dělali jsme si legraci z filozofů. A dnes budeme pokračovat, tedy nebudeme si dělat legraci z filozofů, budeme se bavit o historii znaků, znakových sad a vyjadřování emocí v jazyce, nebo v písmu spíše. A vlastně já bych chtěl na tomto místě říct, že jazyk je vlastně symbolický systém už sám o sobě, je to velice důležitá věc, podle mnoha antropologů odlišuje lidi od zvířat, čili je to poměrně zásadní věc v evoluci. A my se podíváme tedy na tu historii znakových sad a první znakové sady se nám určitě dochovaly někdy dávno, dávno před naším letopočtem. Je to tak, Michale?
Tak, je to velice, velice dávno. V podstatě se dá říci, panuje na tom obecná shoda, že nejstarší písmo je sumerské písmo, 3,5 tisíce let před naším letopočtem, přibyly Egypťané asi o 300 let. A vytvořili písmo, které je překvapivě efektivní. My se tomu trošku smějeme, jak se říká, klínové písmo vypadá, jako když pták běží po nějaké bahnivé ploše.
Mokrým betonu.
Ale ono se tím totiž strašně efektivně psalo. Když jsem měl destičku, to je ty hlíny, která byla vlhká, tak vlastně psaní na ní bylo jenom, že se tam do toho zarážel tu tyčinku. Že jo? Prostě já z toho se vytvářel jako různý tvary. A tím se dalo vytvářet ty znaky překvapivě rychle, když to uměl. A hlavně to mělo tu obrovskou výhodu, že když si chtěl jak si zvětšnit ten zápis na věčnost, tak se ho prostě vypálil. Jako cihlu. A to byla obrovská výhoda, takže dneska se nám zachovala velké množství sumerských knihoven. Je hrozně zajímavý, že vlastně přesto, že toto písmo bylo mimořádně efektivní, tak a prošlo určitou evolucí, která jakoby mířila k těm moderním písmům, tak jak je známe dneska, tak jich nedosáhla. Úplně nejstarší jsou ty sumerské piktogramy, zhruba nalezáme někde kolem roku 3500 před naším letopočtem, 3300 před naším letopočtem. Ty se potom měnily, ten zajímavý je to, že vlastně přestože jazyky kolem se měnily, tak ten základní princip toho písma se zachoval. Takže vlastně vzniká archaické klínové písmo 2900 let před naším letopočtem, sumersko-akadské klínové písmo 2300 let před naším letopočtem, akadština je jiný jazyk než sumerština. Vzniká chetické klínové písmo, což je opět jako jiný jazyk, 1800 let před naším letopočtem. A potom vzniká jako poslední perské klínové písmo roku 500 let před naším letopočtem. A to už teda bylo extrémně zjednodušený, prošlo simplifikací, kdy se zachovalo 36 fonetických znaků a 8 logogramů. A je strašně zajímavý, že právě tohleto klínové písmo bylo jako nejjednodušší dekódováno jako první. V roce 1802 Georgem Friedrichem Grotefendem, který vlastně se mu podařilo obejít ty základní principy a pak se postupovalo naopak. Jakoby postupovalo se od toho perského klínového písma dál do minulosti těm složitějším formám. Akadština je přitom významná tím, že je považovaná za první semický jazyk a je hrozně zajímavý, že vlastně tohleto písmo je jednoduché. Akadština dokonce byla považována za mezinárodní diplomatický jazyk, změnila se v aramejštinu, ale od toho samotného písma trajektorie dál nevede. Ta trajektorie k modernímu písmu vede od někud úplně odjinud, vede od hieroglyfů, které začaly původně jako poměrně složitý. My dneska rozeznáváme o něco víc než 1000 logografických, slabických, alfabetických znaků v klasickém hieroglyfickém písmu, které mají strašně složitý pravidla. V podstatě dovolují psaní všemi možnými směry zprava doleva, zleva doprava, zhora dolů a tak dále. Nicméně ty pravidla jsou zajímavé tím, že se můžeš vždycky neustále orientovat. Orientuj se podle hlav. To, kam koukají ty postavy, je vždycky ukazen na začátek textu. Ty můžeš zapisovat ten samý text mnoha různými způsoby a ten důvod, proč se to takhle dělá, je v tom, že hieroglyfický písmo, mimo to, že informačně nosný, má být zároveň krásný. Hieroglyfy zaujaly spoustu civilizací už jenom tím, jak vypadaly, protože oni jsou skutečně jako typograficky jako velice dobře provedený. a vždycky se tam kladl důraz na estetiku. To znamená, že když jsem měl víc způsobů, jak něco zapsat, tak se byl ten nejhezčí. Takže i ten, kdo vlastně nerozuměl tomu textu, tak pořád vnímal estetický kvalit jako samostatný, což je strašně zajímavý. Že to je vlastně něco jako kaligrafie, že když se prostě díváš na kaligrafii, prostě je to čínská kaligrafie nebo arabská kaligrafie, tak ty nerozumíš ani zbla tomu, co je tam napsaný, ale vidíš prostě, že to je hezký. Že to je prostě jakoby kvalita, která je sama, která je tam sama o sobě. A my do té arabštiny se to mimochodem právě toto propasovalo. Protože tako typicky se psalo prostě zprava doleva, čili prostě tím způsobem, jak píšou Arabové, a zhora dolů. A z tohohle se odvozovala další písma, protože hieroglyfické písmo je pracné. Je pracné a to bys ho jako skutečně prokreslil. To je písmo, které se hodí ideálně jakoby na věčnost, že ho někam vysekáváš nebo něco takového. A typicky se to nehodí na to, bys napsal prostě seznam věcí, které chceš nakoupit prostě, nebo chceš je ve městě. Takže vlastně vznikají dvě další písma, hieratické a demotické písmo. Hieratické písmo vzniká jako takové praktické chrámové písmo, které zapisovala běžná komunikace, běžné poznámky a tak dále. A demotické písmo je ještě zlidovělejší písmo. To je simplifikované písmo, které už teda docela dost připomíná třeba arabštinu. A já se teda přiznám, že přesto, že jsem měl v ruce učebnici hieratického a demotického písma, tak za boha nejsem schopen si, kde ty znaky začínají a kde končí. Protože u hieroglyfů nemáš samohlásky, typicky, někde tam jako jsou, někde většinou nejsou a nedělají se mezery, takže prostě ty musíš přijít na to, kde to začíná a jak to dělit ty slova. A to je teda opravdu jako peklo a zvlášť v tom momentě, kdy to připomíná arabštinu, tak je to opravdu zešílení prostě, to opravdu jako nechápu, jak ty naši slavní výzkumníci jako doktor František Lexa, jak se v tom sakra vyznali, jak to dokázali takhle.
No a jsme zpátky u toho Shannona, který říkal, že ano. Mezera je důležitý znak, že?
To je přesně a to je strašně zajímavý, že mezera se nevyskytovala ještě ani u Říma prostě, ještě ani tehdy se prostě nepoužívala mezera, to je fakt jako strašně zvláštní. Že třeba ve starogypštině máš už separátory, máš tam třeba kartuši, že, do kterých se napsal královský jméno, což takový je ten jakoby, to ovál, který vytváří pro vás, ten funguje jako separátor vůči okolí, ale ten funguje jako magický separátor, že by tam udělali normální mezeru, nebo pomlčku, nebo dvojtečku, nope, prostě nic takového prostě neměli. Buď jak buď, starogypština byla důležitá v tom, že byla velice rozšířená, používala se vlastně i v Levantě, takže vlastně z toho vzniká protosinajské písmo. To je vlastně takový předchůdce levantských písem, které jsou samozřejmě výrazně simplifikované. A z toho vzniká fenické písmo. Feničani dělají ten obrovský krok dopředu, kdy si řeknou, tyjo, prostě těch značek je tady strašně moc, prostě necháme jenom ty akusticky nosný a na zbytek prostě kašlem. Takže to maximálně osekali. Z těch tisíce symbolů jich zbylo ani ne 30 a najednou prostě si měl funkční písmo, který v okamžiku, kdy si dokázal dekodovat ten symbol, tak si dokázal nahlas číst větu a porozumět tomu textu. To je vlastně to, co se učí dneska každý dítě v první třídě, že jo? Dekoduješ písmeno, umíš je pospojovat dohromady, umíš přečíst slovo. Prostě nepotřebuješ se jich učit prostě tisíce, aby jsi jako byl schopen přečíst ten text. Stačí těch fakt málo. Je to velice efektivní. Fenické písmo převzali Řekové a to, co je hrozně zajímavé, že Feničani ho sice objevili, ale Řekové ho rozšířili. Řekové měli ten zvláštní zvyk, že jezdili jako po celém Středomoří, po Černém moři a všude možně. A kdekoliv se jim zlíbilo, tak si tam udělali osadu, že usadili se tam a tam vlastně začali šířit to svoje vlastní písmo a tím vzniká jako lokální derivát. Jako my můžeme vidět jako strašnou spoustu, ono jich se znat 20 nebo kolik jako těch písem, které budou vozený z řeckého písma, ale všechny jsou založeny na stejném principu. Už jsou všechny založeny na stejném principu. Máš relativně malou abecedu a tu vlastně používáš. Tím se dostáváme k písmu, který vlastně používáme i my do dneška, což je vlastně latinka. Ta nám vzniká v roce 700 let před naším letopočtem a vzniká právě tou trajektorií, že vlastně z fenického písma vzniká řecký písmo, to z toho vzniká takzvaný klasický italský nebo etruský písmo a z něj vzniká latinka. A v klasický italský nebo ty etruský abecedě je jenom 21 znaků. A vlastně to se používalo i v klasické latině do té doby, než se Řím vrátil do Řecka, dobil ho a zjistil, že zapomněl na dva znaky. Zapomněl na Y a Z. Takže se rozšířil znakovou sadu o další dva znaky, aby se jim lépe psalo. Nicméně hrozně zajímavý, že tohleto nebyl jediný pokus, jak jakoby ten jazyk obohatit. Císař Claudius, který byl známý tím, že byl sečtělej a že byl hodně psavej, prostě přišel s myšlenkou, že latině nutně chybí tři další písmena. a zavedli je silou svého císařského majestátu a s tím, jak umřel, tak zase zmizeli. A jsou hrozně zajímavý písmena, který jsem si vypíchl a ty můžeš vědět a vidíš, že jsou fakt jako neobvyklý. To první se jmenuje Antisigma a nahrazuje bz a ps. To druhý se jmenuje Diagramma Inversum a má to být jako v, takové neznělé v a píše se jako opačné f, jako f postavené na hlavu. A to poslední se jmenuje poloviční h a je to vlastně krátká varianta i. Takže vlastně chtěl tu písmo jakoby akusticky vyčistit, nicméně to vydrželo skutečně jenom jeho vládu a pak se na to všichni vykašlali a začali se smolit svých 23 znaků, protože se nikdo nechtěl učit i další. Buď jak buď, dnes v moderní době byl vzat na milost Claudius a takže v Unicodu 5.0 to už máme, ty znaky a můžeme je veselé používat v neolatinských textech. Je strašně zajímavý, že vlastně moderní latinka vznikala postupně, kupříkladu dvojité V se do ní zavedlo až ve středověku, kdy se zavedlo v německy mluvících zemích a třeba RDB renesance začala rozlišovat mezi U a I a J a V, protože v tom latinském textu se to psalo stejně a v renesance řekli U a I jsou samohlásky a J a V jsou souhlásky. Takže tam vlastně došlo k rozdělení toho jednoho a samého písmene prostě na dvě a tak se používali. Když se podíváš na to, jak se používají znaky dneska, jak vypadá moderní stav, tak si uvědomíš, že to je strašně svázaný s náboženstvím a s jeho expanzí. Vlastně tam, kam se dostalo křesťanství západního ritu, to znamená katolicismus anebo protestantství, tam se šířila latinka, kdežto ten východní ritus používá cyrilici. Pořád je používají, v Rusku to používají a v Srbsku to používají a tak dále. Islám používá svoje vlastní arabské písmo, Čína používá svoje vlastní hieroglyfy. To je vlastně, dalo by se říct, jako nejdýl používaný písmo do dneška, když se dá o tom upřímně pochybovat, protože ta latina se používá zhruba stejně dlouho. A potom máme další písma, které jsou v Indii a dost nám komplikují život. A vlastně tohle to byla celkem legrace do té doby, dokud se s počítačovými technologiemi hrál jenom západ, a to konkrétně je anglicky mluvící západ, že jo? Protože ten to měl jednoduchý, že jo? Ten měl latinku a ten tolik znaků nemá. Nicméně vlastně už na počátku vzniku PC přichází něco, čemu se říká IBM CodePatch 437, neboli IBM 437, což je vlastně znaková sada, která zahrnuje 256 znaků, které pokrývají drtivou většinu znaků, který používá anglosaský mluvící země plus západní Evropa. Ale nám tam už se to strašně zkomplikovalo. Teď se vlastně na chviličku vracíme ke Gottfriedu Leibnizovi, který vlastně přišel s myšlenkou enkodování symbolů ve dvojkovém kódu. Gottfried Wilhelm Leibniz, který se narodil v roce 1646, zemřel v roce 1716, to jsme řešili poměrně rozsáhle, tam je důležitý hlavně to, že jeho inspirovala Čína a kniha pro mě neboli I Ching, kde vlastně přišel na Ying a Yang a vlastně přišel s teorií dvojkové matematiky, binární matematiky. A to je zajímavá v mnoha směrech, například proto, že to je vlastně nejjednodušší kód, který nám dovoluje implementovat cokoliv, je zajímavý tím, že stačí rozeznávat dva stavy. Prostě jakýkoliv systém, kde s tím chceš pracovat, stačí by rozeznávat dva stavy. Velice důležitá věc. Další věc, kterou má, a to je obrovský plus, je takzvaná zakázaná zóna. Zakázaná zóna je důležitá, protože v okamžiku, kdy máš nějaký spojitý proces, když máš třeba, já nevím, měříš analogový číslo, tak teoreticky můžeš pracovat s mnohostavými symboly. Prostě podle toho, jakou naměříš hodnotu, takový máš symbol. Můžeš mít třeba 15-stavový symbol. Ale fór je v tom, že pokud používáš jenom dva stavy, tak vlastně řekneš jako pocud je to tenhle ten symbol, pak je zakázaná zóna, to je prostě místo, kde jako není validní hodnota a potom je to druhý číslo. Tím, že vytvoříš zakázanou zónu, jsi schopen jasně a jednoznačně určit, kdy pořád máš jako tu jedničku a nebo nulu a nejseš mezi tím, to je důležité, když ti třeba degraduje signál. Když ti časem degraduje signál a slábne a slábne, tak jsi pořád schopen určit, jako jestli jsi v tom povoleným pásmu, v tom zakázaným pásmu, a když jsi v zakázaným pásmu, tak víš, že to není validní hodnota, nemáš s ní pracovat dál, což je strašně důležitý v okamžiku, kdy vlastně chceš přenášet signál, velice, velice důležitý. A potom binární kód se přirozeně serializuje. Je to vlastně jenom sekvence jedniček a nul, tudíž se přirozeně serializuje a to je fantastická výhoda. Navíc z něj můžeš vytvořit naprosto libovolnou abecedu. Používali se, experimentovalo se i s kódama, které byly výstavový, třeba třístavový stav, kde se pracovalo s hodnotou 0, 1 a minus 1. A to má tu obrovskou nevýhodu, že vlastně ty jsi schopen sestavit stroj nebo nějaký mechanismus, který operuje s nějakou vícestavovou logikou, ale typicky, když to chceš někam přenášet nebo s ním dál zpracovávat, tak se dostaneš do situace, kde ta další věc už neumí pracovat, tak to musíš konvertovat na nějaký jiný systém. To není prakticky. Dokud udržíš ten binární kód, tak je to velice jednoduchý a dá se s ním dělat strašná spousta věcí. Navíc vlastně teorie kódování ti dovoluje vytvořit samodetekující kódy, což jsou nějaký jednoduchý kódy, které dokážou počítat paritu a jsou schopný zjistit, že tam došlo třeba k výpadku jednoho bitu. Ty jsou indikovat, že ten paket dostal ve špatném stavu, anebo dokonce samoopravný kódy, kdy vlastně přibališ ty informace, ještě další rekonstrukční informace, kde to jsi schopen dopočítat. Je to strašně super prostě, je to promakané, je to úplně boží. Tahle low-level úroveň, taková ta šenovská úroveň zpracování informací, je taková hodně plná technikály, které se tady nebudeme věnovat. Je to úplně super, jestli se o to budou naši laskaví čtenáři a posluchači zajímat, tak jako můžeme se tomu někdy věnovat, protože to je docela jako kouzelný. Ale budeme pokračovat dál, protože vlastně v okamžiku, když se zavedl telegraf, tak se vlastně používala užá forma binárního kódu. Prostě buď to máš spojeno nebo rozpojeno. Bavili jsme se o Samuelovi Morsem a o tom, jak vlastně vznikal telegraf. 24. května 1844 Mors odesílá první zprávu. Potom se zavede vlastně první kabel mezi Evropou a Amerikou a máme první dálkovou komunikaci. S dálkovou komunikací vzniká několik problémů. Například ten, že ty chceš posílat ty zprávy rychle a efektivně. A v tom okamžiku přichází takzvaný Bodotův kód 1870, Emil Bodot, což byl vlastně inženýr a takový trochu samouk. Narozený v roce 1845 a do roku 1903 vymyslel několik technologií pro akceleraci telegrafie, vymyslel takzvaný rychlý telegraf, kdy dovolil například multiplexování. Díky tomu, že používal jakoby systém se sdíleným časem, tak dovolil multiplexovat a odesílat až 5 telegramů najednou a vymyslel taky systém, kdy mohl pomocí klávesnice vyklepávat přímo kombinace odpovídající slovům pomocí 5 tlačítek a on vytvořil 5-bitový kód, kterým se dalo zakódovat až 32 znaků. Takže ty místo toho, aby si vyklepával ten kód, tak se jenom zmáčnul tu kombinaci a tím vlastně vzniklo písmeno a to se odeslalo a na druhé straně se to automaticky dekodovalo a vytisklo. Tohle byla jako vědavá věc, kterou si nechal patentovat. Máme tady takový krásný obrázek jeho patentu z roku 1888. No, ten jeho systém byl relativně jednoduchý, když se na to podíváš, tak vlastně ten jeho 5-bitový systém nedovoloval vůbec žádná čísla. Dovoloval pouze klasickou latinku a to je lauter všechno. To bylo relativně jednoduché, potom přichází Murrayův kód, který vymyslel Donald Murray. Murrayův kód vznikl v roce 1901, Donald Murray byl taky vynálezce 1865 až 1945. A on přišel s vylepšením, kdy využil ten Bluetooth kód, ale místo toho, aby se to odesílalo rovnou, tak to nejdřív nechal vyděrovat na pětimístnou děrnou pásku, proto vlastně jedna ta standardní děrná páska je pětimístná, která představovala mezistupeň. To vlastně dovolovalo by jakoby vyděrovat ten telegram s předstihem a potom to dá do nějakého systému, který telegramy odesílá rychle a podstatně spolehlivě. Takže už nešlo o to, že by někdo udělal chybu v tom překlepu. Ty jsi si mohl připravit ten telegram prostě v klidu, prostě nabouchat si ho, zkontrolovat, prostě pak se to vložil do toho vysílacího systému. Ten se odvysílal a na druhé straně se to buď to vytisklo, anebo se to vyděrovalo a vytisklo. Takže jsi už měl vlastně první přenos dat jako takovejch. Že na jedné straně se do toho vkládal děrnou pásku a na druhé straně byla děrná páska, což bylo docela důležitý. Murrayův kód byl optimalizovaný na něco jiného, vlastně v okamžiku, kdy Bodot navrhoval ten svůj kód, tak ho navrhoval s tím, aby byl úsporný z hlediska toho operatéra, aby se snadno vyklepával. Morel optimalizoval na počet děrování. To znamená, že prostě nejčastěji používaná písmena a symboly měla nejmenší počet perforací, aby se ušetřil co nejvíc ten perforační mechanismus. To je strašně zajímavé, že vlastně už v té době se jako docela výrazně optimalizoval.
No i Morzeovka má ty nejpoužívanější znaky, ano. Krátký, že jo?
Ano. Jako je strašně zajímavý, že vlastně ten princip optimalizace, tam máš ty komunikace vlastně úplně od začátku. A tohle to byl jako velice úspěšný systém a vlastně v roce 1924 vzniká International Telegraph Alphabet Number 2, neboli ITA 2, což je vlastně odvození od tohohle toho, který je ale vylepšený. Je to vlastně stále pětibitový systém, který ale přidává několik speciálních znaků. Jeden ten znak prostě je přepínač na písmena a druhý je přepínač na čísla. To znamená, že ty vlastně můžeš prostě signalizovat tomu druhého zařízení, přehazujeme na druhou znakovou sadu a najednou vlastně zdvojnásobuješ tu znakovou sadu. To znamená, že místo jenom písmen najednou získáš čísla, získáš některé symboly, získáš dokonce i dotaz who are you, což je hrozně vtipný prostě řídící symbol. A tohle to už je vlastně poměrně pokročilý komunikační protokol, který jako stále na těch pěti bitech. Rusové ho ještě o něco vylepšili, protože měli svou vlastní variantu MKT-2, protože měli samozřejmě svůj vlastní abecedu se svojí vlastní cyrilicí, takže potřebovali ještě speciální přepínač na cyrilici, takže neměli dva přepínače, letters, figures, a měli ještě navíc prostě tu cyrilici, takže měli ještě tuhletu věc. Mimochodem, tato věc je stále živá, stále funkční. Je fantastické video, které opět doporučuji každému. Jmenuje se Using 1930 Teletype as a Linux Terminal, kdy se nějaký týpek prostě z Computer Muzea opravdu vzal dálnopis, který má 45,5 bodu, neboli znaku za sekundu, a připojil ho úspěšně k Linuxovému počítači. Takže prostě má moderní Linuxovou distribuci, která s ním komunikuje na tom zařízení prostě, a je to absolutně jako pohled pro bohy, to je neuvěřitelný. Jednak tam jako rozjede nějaký sessions a potom tam tiskne charakter art, a úplně nejlepší, že vytisknu celý model Saturna 5, který má asi 2 metry prostě na tom dálnopisu, a to je fakt úplně super. To je naprosto geniální. No, tohoto vydrželo relativně dlouhou dobu, nicméně bylo potřeba pokročit, takže v roce 1961 vzniká ASCII. ASCII je American Standard Code for Information Interchange. Stále je to kód, který je zaměřený primárně na komunikaci. A je odvozený z telegrafického kódu, je určený hlavně pro dálnopisy od Bella. V roce 1963 vzniká první edice, která je 7-bitová, to znamená, že má 128 znaků maximálně a už má 33 řídících znaků, takový to CRLF, prostě, když vidíte klávesu CR, cursor return, tak prostě víte, co to je, umí to tabulátor a tak dále, má to značku pro zvoneček a tak dále, že to umí zazvonit. V roce 1967 přichází první revize a tam už se bere ohledy na počítače. A vlastně z ASCII vychází všechny malé počítače. Vzniká řada semistandardních variant, které typicky vychází z toho, že ten základ je stejně těch 127 bitů, nicméně 8-bitový počítač používá 8 bitů, že? Je tam prostě o bit navíc, takže prostě typicky každý ten výrobce si ho rozšiřoval nějakým svým vlastním unikátním způsobem, takže například Commodore měl vlastní znakovou sadu, která se jmenuje PETSCII, kde přidal grafické symboly, nebo najdeme rozšířený ASCII pro MSX počítače, a nebo moje oblíbené počítače Sharp měly dokonce 256-bitový ASCII, kde měli extra sadu znaku pro grafické symboly. A tady jsem teda si vylovil do našeho dokumentu několik těch přehledných tabulek a je tam vidět, že vlastně už ten ASCII, to 7-bitový ASCII neboli US ASCII, je takový poměrně zaplněný, že prostě vidět, že by se nám tam nevešla čeština, ruština, nic další by se do toho nevešlo. Prostě ta latinka to zabere vlastně úplně celý, protože tam už jsou velký znaky, malý znaky, čísla, nějaký řídící symboly a tak dále, a je tam plno. Takže vznikají ty různý deriváty. To, co je vtipný a trochu děsivý, je, že například Commodore toho PETSCII zavedl dvě variace, že má nejenom 256 symbolů, ale dokonce tam má přepínač mezi nimi. Takže máte jednak grafickou variaci a potom máte standardní variaci. A ta se zajímavým způsobem liší v tom, že ta standardní variace akceptuje pouze velká písmena, nejsou v ní vůbec žádná malá písmena a jsou v ní grafické symboly. Takže, aby to vyřešili, tak v okamžiku, kdy lidi začali chtít i malá písmena, protože občas chceš mít třeba v textu malá písmena.
Může se to stát.
Tak vytvořili alternativní znakovou sadu, která je vedle toho zobrazená, kdy vlastně ty normální písmena nahradí malá a ta velká písmena se umístí místo té grafiky. Takže ty vlastně máš dvě prakticky vzato nepříliš moc kompatibilní verze na tom samém počítači, mezi kterýma se přepínáš vlastně s tiskem jiný klávesy. Mega creepy. Potom teda přišlo MSX ASCII, který byl opět 8-bitový. Já jsem tady vyrobil několik obrázků. Docela důležitá byla verze třeba japonská, kde se podařilo tam nacpat kanji. Tam už se operovalo z 256 znaky. Ale právě ten Sharp MZ8 se k tomu přistoupil kreativně a vytvořil si opět druhou sadu, takže měl dvakrát 256 znaků a ten druhý znakový set je vlastně plný takových speciálních symbolů. Tam absolutně ty symboly nepasují na nic z té první stránky ASCII, vůbec na nic. Jsou tam věci typu bomba, mimozemšťan, bomba padající všemi směry, něco, co vypadá jako smiley, něco, co vypadá jako meduza a tak dále. A to se používalo pro hry.
Aha.
Ty jsi vlastně neměl jakoby dedikovanou grafiku schopnou zobrazovat jednotlivý pixely, ty jsi zobrazoval pouze ty znaky. Takže ty jsi vybíral z palety těch znaků a vytvořil se charakter art, který ale mohl vypadat docela dobře.
No a koukám. A koukám, že jsi měl outlineový písmo taky.
Ano, mohl si použít outline písmo, mohl si stavit velký smajlíky a tak dál. A pak to teda ještě u té verze 800 vylepšili tím, že dovolili tu druhou sadu kompletně celou redefinovat. Takže ty jsi mohl tu hru vzít a mohl si ještě graficky upgradeovat tím, že jsi prostě předefinoval prostě podobu těch obrázků.
Tak tomu říkám vývojářský nástroj.
Což je teda jako docela jako cute, ale taky trochu šílený prostě. To se nebudeme jako nic vysvětlovat, to je přece trochu šílený. V roce 1963, když zase se vrátíme trochu do minulosti, vzniká ještě další standard, a který se jmenoval EBDIC. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, který vznikl úplně jinak. Zatímco ASCII byl odvozený primárně od dálnopisů a od těch menších zařízení, tak tohle bylo odvozené od mainframeu. A byla ta snaha prostě zajistit, aby mainframe měl navzájem vyměnitelné informace. Dneska nám to připadá, jako by padlý na hlavu, ale v té době prostě si skutečně jako ty protokoly navrhoval každý sám a vlastně jakýkoliv sjednocení čehokoliv bylo jako obrovský pokrok. No a to se podařilo prosadit hlavně díky IBM, který prosadil ten EBDIC pro IBM 360 a jim se teda povedlo jako nepříjemná věc, kdy oni v podstatě dokončili tu řadu IBM 360 o něco dřív, než jako se stabilizovalo to ASCII. Takže oni nemohli používat ASCII, místo toho používali ten EBDIC. Takže ve finále to dopadlo tak, že prostě i na počítačích IBM se musel používat dvě různé kódovací sady a prostě převod mezi ASCII a EBDICem byl absolutní základ. Což jako pochopíš, když se podíváš na tu následující tabulku a zjistíš, že rozložení kódu EBDIC je úplně jiný než u toho ASCII. Prostě jde úplně jinde. Je srovnaný podle úplně jiných principů a věř mi, jako jsou zatím dobré a rozumné inženýrské principy. Prostě jakákoliv katastrofa s kompatibilitou dat je vždycky motivovaná velmi dobře. To ti řeknu. Jako vždycky, když tomu najdeš ten článek, jako co k tomu ty lidi vedlo, tak jako to odkyveš a řekneš, ano, to je naprosto rozumný. Bohužel, ta rozumnost vede k nekompatibilitě a k tomu se dostaneme a to bude naprosto šílený. Ta nekompatibilita se typicky neprojevovala ani při tom anglosaském světě, protože tím, jak měl tu latinku jednoduchou, tak to bylo celkem easy. Jako. Trošku složitější život si měl, když jsi byl Nor nebo Španěl nebo něco takového, používal se takovou trochu odlišnou latinku, ale pořád to jako ještě typicky nebylo jako moc velký průšvih. Velikánský průšvih vznikl Japonsku. Japonsko používá několik znakových sad, tady jsou kódovaný složitě a to se jim samozřejmě nevešlo do standardního ASCII. Tam se jim vešlo to simplifikovaný kanji a latinka. Takže v okamžiku, kdy chtěli implementovat to plný kanji, tak vlastně přišli se 16-bitovými kódy, které byly přinejmenším 4 odlišní, měly 4 různé standardy, které byly absolutně vzájem nekompatibilní. Takže bylo naprosto běžně, si otevřel dokument, který přišel a viděl si prostě bordel. A tomu bordelu Japonci říkali mojibek. Mojibak, jak se to píše. A označuje to chaos. A tohleto je věc, která pro ně byla denní chleba, bylo to neustále. A v podstatě to ilustruje ta další ilustrace, že vlastně skutečně, když si otevíral dokument, tak si musel přesně vědět, v jakým enkodování to je hotový. Jinak si měl gigantickou smůlu.
To si ale pamatuju, že se dělo i v češtině.
Nebo... Přesně tak. No. A teďka se dopracujeme k české verzi Mojí Bakem.
Výborně. Milí posluchači, tento podcast vzniká díky vaší podpoře na serveru Patreon. Pokud vás to zajímá, chcete dostávat obsah, který není normálně veřejně dostupný, tak nás můžete podpořit na adrese patreon.com/retronation.cz nebo klikněte na odkaz pod tímto podcastem, případně jděte na retronation.cz. A nyní zpět k našemu tématu. Díky. Mojibake je tedy japonský znakový chaos a tento chaos se ale odehrává i v jiných jazycích a my v češtině máme takzvané husbake, že ano?
Ano, my máme husbake, protože, jak říkám, sice nám upálili husa, Jana Husa, ale pozdě. Protože to nejhorší věc napáchal. My jsme kdysi používali spřeškový pravopis. Spřeškový pravopis, když se podíváš prostě do polštiny nebo prostě do okolních jazyků, který nepoužívají nábodeníčka, tak vypadá relativně jednoduše. Když jsi napsat dlouhý A, napíšeš AA prostě. Když jsi napsat je s háčkem, uděláš jako E a I. Tímhletím způsobem se dá nábodeníčko je psát, tak vřele doporučuji každému, kdo o tom jako pochybuje, zkusit používat nábodeníčka v běžném psaní. A zjistíš, že se jim dá psát velice rychle. Stačí na to zvyknout, že vlastně používáš jako místo jednoho znaku dva. To je upřímně řečeno, když píšeš na český klávesnici, tak používáš takhle ten detky s čárkou nebo háčkem tak často, že to je vlastně rychlejší dvakrát bouchnout do ty samé klávesy. No, ale prostě my jsme šli svojí vlastní cestou, my jsme se prostě rozhodli, že budeme používat nábodeníčka.
To zní jako, že nejsi hrdý na svůj národní odkaz.
Já jsem hrdý na svůj národní odkaz, ale na tu hrůzu, kterou napáchal v oblasti IT, protože jsem bohužel dobrých 25 let trpěl tímhletím. V okamžiku jsem se pokoušel psát a věřme jako... Situace, kdy píšeš na 8 bitu v češtině v znakový sadě, kterou si vymyslel někdo a pak to převádíš na písíčku do nějaký jiný znakový sady, abys to mohl naimportovat do programu, která používá jinou znakovou sadu, aby ti nakonec na té tiskárně vylezlo něco, kde ti zmizelo ž, to je přesně to, co nechceš. A to se nám tady dělo naprosto běžně. U těch 8 bitů to byl absolutní chaos, tam se víceméně prostě musel počítat s tím, že jediná platforma, kde se to nějakým způsobem sjednocovalo, bylo, když to exportoval prostě na PCčko, nebo když se to pokoušel dostat prostě na tiskárnu. Jako tiskárna prostě byl základ, že tam spousta těch programů fungovala tak, že vlastně udržovala se češtinu jenom v tom slova smyslu, že prostě ti vytiskl jednu řadu znaku a pak je přišel po druhý a kde měl být háček, udělal uvozovky a kde měla být čárka, udělal apostrof. A takhle se jako běžně tiskla prostě čeština na 8 bitech. Bylo to použitelný, ale taky docela dost hrozný. Nebylo to prostě standardní kódování a dneška máš obrovský problémy, pokud si psal nějaký větší množství textů v něčem takovýmhle, prostě to dostat kamkoliv. Já třeba jeden z počítačů, který jsem získal v perfektním stavu, byl ColecoVision Adam, který si koupil nějaký profesor v domnění, že na tom bude psát články, ale pak zjistil, že to nepodporuje absolutně žádnou češtinu. Takže prostě si to vyzkoušel, dal to zpátky do krabice a nechal to na půdě. Takže díky tomu máme v perfektním stavu, protože byl absolutně useless pro češtinu. A tohle byl jako naprosto běžný stav, protože vlastně ani počítače IBM, vzhledem k tomu, že jsme byli součástí nepřátelského bloku za železnou oponou, se IBM moc nesnažila jako nám jako víc stříct, že jo. Protože proč? Nicméně jako samozřejmě existovaly nějaké znaky už předem. Měli jsme tady například velmi určitou podobnou sadu, která se jmenovala ISO 88591 a to byla znaková sada, která se používala, protože byla západoevropská a obsahovala některé znaky jako S čárku a tak dále, ale ne všechny české. Takže v té době existovala celá řada článků, které byly jako skoro české. Jako prostě jenom jako některé znaky, takový ty jako ujetější, jako ř nebo ž tam chyběly prostě. Ale jako tak jak se to jako používalo, že tam měl třeba A čárku, S čárku a tak dále, a jak tomu říkali klasici, dal se napsat částecné český text. Takhle nějak to jako vypadalo. Potom se objevilo rozšíření v roce 1987 ISO 88592 nebo ISO Latin 2 a IBM 912, která se často používala u Unixu a ta teda už jako byla jako víceméně kompatibilní s češtinou, my tam i ř a tak dále, když se dívá na tu tabulku, ale tam už nastával chaos právě s tím enkodováním, protože my samozřejmě jsme nemohli čekat do roku 1987, aby nám někdo vymyslel enkodování, takže v roce 1979 vzniká KOI 8CS2, podle československé normy 369103 a bylo určený pro JSEP, neboli jednotný systém elektronických počítačů a českou lokalizaci CPM. To se úplně nepovedlo, protože zaprvé česká lokalizace CPM byla jako docela vratní věc, počítače JSEP se taky moc úplně neprosadily a pak jsme tam narazili na některé drobné problémy, jakože například oni se pokusili být jazykově korektní. Být jazykově korektní v češtině znamená, že ch je dvojhláska. Je to jeden znak.
Jo.
Takže v tomhletom kódovacím systému ch byl jeden znak.
Jo.
Nikde jinde. Všude jinde se prostě psalo c a h. Prostě tady se psalo ch jako speciální znak prostě. A tohle byl jako docela velký problém a naštěstí teda jako s tím uměli pracovat některý texták jako T602, což byl prostě tak jako etalon. To bylo jako Švýcarsko mezi těma enkodováníma, které se používaly jako v České republice. Když jsi jako nevěděl co, tak si to otevřel v T602, tam byla šance, že si prostě podaří to otevřít. Buď to normálně, nebo nějak importovat, prostě dostaneš z toho nějakou češtinu. Jako to bylo jistá dávka spasení. Věc, která se používala velice často, bylo kódování bratří Kamenických, neboli CapeCS2, což byl vlastně název toho programu, který se jako stahoval, instaloval do PCčka, prostě, aby se měl českou klávesnici. A je to kódová tabulka CP895 a ta už je teda jako poměrně dobrá a v pohodě, nebejt toho, že se objevily další, které byly taky dobrý a v pohodě, akorát ty písmena měly jinde. Protože prostě ty jednotlivé stránky se lišily podle toho, co si myslel tvůrce té kódové stránky, který znaky může obětovat. Protože když máš hotovou kódovou stránku, tak ty nepřidáváš ty znaky, ty nahrazuješ nějaký jiný. Takže se prostě díváš do ty tabulky a buď to jako, tam dáváš ty věci jako logicky v nějaký sekvenci, anebo si prostě řekneš, tenhle znak se moc často nepoužívá, tak ho nahradím něčím jiným. A podle toho vznikají různé kódové tabulky, mezi kterými se převádí navzájem a to jako byla jako úplně běžná věc, že jsi musel napsat vlastně konvertor, což byla jako typicky věc, která ti konvertovala pro nějaký elementární funkce znaky z jednoho formátu do druhého formátu a musel se u toho respektovat nějaké hlavičky a tak dále. Tím to samozřejmě nekončilo, protože pro text existovala vlastní čeština, která se jmenovala KORG. Hewlett Packard si udělal vlastní češtinu pro východní Evropu, která se jmenovala EastAid. Potom existoval systém ICL, který k tomu přistupoval kreativně, že nahradil řecký znaky českými znaky. A potom teda přišel ten standardizovaný IBM, který se jmenoval CP852 neboli Slavik Latin 2, IBM 852, PC Latin 2, to všechno jsou prostě ekvivalentní jména a to bylo primární kódování pro MS-DOS a to bylo jako doporučeno normu a to bylo tak trochu jako etalon toho, když se psal něco v DOSu, jako, tak to jako docela šlo, to ještě nebylo úplný peklo. Takže v okamžiku, kdy máš neznámý text a nejsi schopen otevřít, tak velmi pravděpodobně zkus použít importní filtr CP852 a ono to možná bude prostě. Uvidíme. Apple si samozřejmě pro svůj macOS vymyslel svůj vlastní verzi češtiny, která nebyla kompatibilní s ničím úplně jiným a měl svůj vlastní verzi fontu, který měl koncovku CE, Central Europe a to je strašně zajímavé, že ty fonty se sice jmenují stejně jako u Windows a jsou úplně jiný. Je to prostě... Je to úplná klasika, no prostě, to je úplná klasika. A jako v té době to bylo ještě jako docela hardcore, prostě dneska už to přinášení těch textů je docela sranda, ale v té době to bylo opravdu zlý. To bylo opravdu špatný. U Windows 3.1 se začala používat relativně stabilizovaná čeština pod kódovou stránkou CP1250, neboli Windows 1250. Ta se začala používat s Microsoft Officem a bylo to takový spasení pro mě, protože já jsem vlastně v té době ještě psal pod DOSem při předchozích kódových stránkách a handrkoval jsem se seznámejma, jestli je lepší tato nebo tamta, prostě každý měl na to svůj vlastní názor. Tady naštěstí prostě přišel Microsoft, i když teda jeho názor se ližil od všech ostatních názorů všech ostatních. Takže prostě, a zvlášť od Unixu, jo, to bylo důležitý prostě, aby ty dokumenty nebyly stejný v Unixu prostě a u nich. Takže prostě to byla taky jako komplikace, ale o těch Windows 3.1 se to aspoň dalo na těch Windows nějakým způsobem s tím pracovat. Naštěstí Naštěstí jsme měli něco, čemu já říkám cesta z pekel. Jako, u těch 8 bitů to bylo vážně blbý. Tam si typicky musel napsat vlastní filtrační program, nějaký konvertor, který ti vzal jeden dokument a udělal ti z něj jiný dokument. Ale naštěstí potom už říkali standardizované věci, měl si třeba ve Windows Precorder nebo takové konverzní utility, nebo měl si TX602, kde jsi prostě otevřel ten dokument a vybíral jsi jako selektorem, v čem to asi tak je kódovaný, prostě až ten text jako začal dávat smysl a pak jsi jako určil ten cíl, že jo, a pak jsi to jako skonvertoval. Ale tohle to je věc, která naštěstí už se dneska dělat nemusí a já si myslím, že žádný jako z mladších posluchačů si to nedovede představit. Si to nedovede představit. Protože v té době to peklo bylo vážně komplikované. Třeba i Windows CE, takový ty pro ty malý kapesní počítače, používali svoje vlastní enkodování a měli svůj vlastní officeovský formát. Jako ve jménu božím nedovedete si představit to peklo, které vypuklo, když jsme se pokoušeli na něčem takovým editovat standardní dokument. To prostě jako je nemožný. Tam prostě při každém saveování jste změnili ten dokument. Prostě byl úplně jiný. A občas se ten dokument se dostal do stavu, kdy už se nedal otevřít třeba ani na desktopu a tak, jako prostě to byly naprosto šílené věci. No tak naštěstí tohle to zmizelo. Jako právě dneska, když se mluví o smartphone, když se mluví o kapesních zařízeních, tak se často přehlíží celá ta éra, jako podle mě prostě se všichni stydějí za tu hrůzu, která v těch 90. letech panovala, protože to bylo naprosto příšerný. To bylo naprosto příšerný. Dneska to máte jednoduchý. Máte ty samý Windows na ultrabooku, máte na desktopu, všem to funguje, přidáváte si dokumenty, dá se to číst prostě jednoduše, žádný problém. Předtím to absolutně nebylo možné. To prostě byly nekonečné zdroje problémů. A bylo úplně běžný, že jste někomu poslali článek a on ho vrátil, že ho neumí odevřít. Naprosto normální. To byla prostě úplně běžná věc. Naštěstí přichází velká záchrana ve formě Unicodu. Unicode je věc, kterou jsem viděl označovat jako nejgeniálnější hack v dějinách IT. Protože Unicode přistoupil k existujícím znakovým sadám a přistoupil k ním tak, že se řekl prostě navrhneme systém, navrhneme takovou znakovou sadu, která bude v podstatě nekonečně rozšiřitelná a přitom bude víceméně zpětně kompatibilní. Což vypadá téměř neřešitelně, ale jim se to skutečně povedlo. Vzniklo to v roce 1993, je to takzvané kódování s variabilní délkou a vytvořili ho pánové Ken Thompson a Rob Pike z Bell Labs. A tohle to je věc, kterou založili na podobným principu, jak jsme se bavili o tom efektivním kódování u telegrafu, tak tohle to je velice podobný. Oni se prostě řekli, že i když svět touží psát arabsky a čínsky a cyrilikou, tak pořád drtivá většina toho textu je pořád v té angličtině a pořád ve formátu odpovídajícím ASCII. ASCII bylo jednoznačně nejrozšířenější, to 7-bitový ASCII. Bylo jednoznačně nejrozšířenější systém enkodování, takže oni se rozhodli to udělat tak, že ten základní systém vlastně rozšířili pomocí prefixu. Oni prostě řekli, my to 7-bitový ASCII necháme tak, jak bylo. Prostě 7 bitů od toho písmena, prostě pokud to začíná nulou, ten znak, tak těch následujících 7 bitů interpretujeme jako ASCII. Tedy když se tam objeví jednička, tak to bude fungovat jako návěští, které nám řekne pozor, možná jdeme dál do té znakové sady. A ta znaková sada je opravdu, opravdu gigantická. Ta konstrukce je udělaná tak, že dneska v podstatě pokrývá 1 114 111 znaků. A je to vytvořený systémem takzvaných grafémů. Grafem je ta věc, kterou vidíte. A to není nutně jeden symbol. To může být několik symbolů přes sebe. Tam jsou různý modifikátory, můžete mít třeba emoji a můžete mít barevný modifikátor, nebo přes něj může být nějaký jiný grafický prvek. Je to prostě velice variabilně navržený. Ty znaky se tady vytvářet více způsoby. Takže například S čárkou se může jmenovat Latin small letter A with acute, prostě malý E s čárkou, anebo to může být Latin small letter I a k tomu Combining Acute Accent Modifier. To znamená, že můžu ten samý znak vytvořit tak, že vezmu normální Ečko a k němu dám jakoby tu dead key. A tímhletím dohromady vytvořím ten symbol. Působí to komplikovaný dojem, ale dá to tomu nesmírnou sílu. Tohleto kódování se už neudává ve znacích, ale něčem, čemu se říká code points, jsou vlastně jakoby informace, které interpretuje ten systém, který to zobrazuje a vlastně určuje, co má přesně zobrazit. A to, co je hrozně zajímavé, je, že ten samý Unicode se dá zobrazit celou řadou různých způsobů. Jsou 4 různý způsoby, jak se ten samý text v té samé bohatosti, v tom samém milionu znaků dá zobrazit. Ten nejstarší je takzvaný UTF-7, což je 7-bitový Unicode Transformation Format. To je zastaralý. Dneska se už nepoužívá, protože je neúsporný a otevírá bezpečnostní rizika. Protože ty vlastně jakoby přepisuješ ty odkazy pomocí běžného textu a je to nebezpečný, protože se tomu dá jako podsunout něco jako řídící symbol a dneska to HTML5 už zakazuje, takže to se nepoužívá. To se dneska používá na webu nejvíc je UTF-8, což je vlastně ten systém, o kterém jsem mluvil, je kompatibilní s ASCII. A dokáže zakódovat všechny validní sekvence, buď to jako 1 byte, nebo 2, 3, nebo maximálně 4 byty. A tohle je dneska dominující kódování s tím, že vychází z toho, že to nejčastější, to znamená to anglický, s těmi jednoduchými symbolama se kóduje 1 bytem, a když chceš používat třeba hieroglyfy nebo tamilštinu, tak prostě používáš tu rozšířenou formu, nebo smajlíky prostě. Tohle to nevadí, je to velice efektivní. Pak existuje UTF-16, což je vlastně systém, který označuje, má něčemu, co říká surrogate, což jsou takový návěští, které říkají prostě tady tohleto je, není jeden symbol, tohleto jsou 2 symboly vedle sebe a ten dokáže zakódovat 2 na 16 znaků normálně a další se používají, ty surrogates, pro ty vytváření další sekvencí. Tohle se úplně moc nepoužívá. Ten poslední UTF-32, což je kódovaný přesně 4 bytama. Zatímco ty předchozí mají variabilní délku, tak toto používá 4 byty. Ty rozdíly jsou důležitý, protože jde o to, jak vlastně interpretuješ ten kód. Pro tebe, jako pro člověka, který na to kouká, je to relativně jedno, ale pro programátora už to není úplně jedno. Když se používá standardní ASCII, tak standardní ASCII má vždycky maximálně 1 byte. To znamená, že se můžeš snadno zeptat v programovacím jazyku, jakou délku má řetězec, co je za znak na určitý pozici a tak dále. Ale u toho Unicodu ta délka může být variabilní. To znamená, že ty musíš mít takzvaný Unicode Aware Code, který je schopen detekovat, že se dívá na Unicode a je schopen určit prostě tu správnou pozici znaku. A to je relativně komplikovaný u těch návěští. Prostě musíš je procházet. Ten UTF-32 prostě si říká, kašleme na to, nebudeme používat variabilní délku. Prostě každý ten znak zakódujeme jako 4 byty. Nazdar prostě, jdeme domů jako. Paměť nikoho nezajímá, disky jsou dneska levný, texty jsou krátký prostě. Místo 1 bytu budou 4 a je to, protože ty knihovny se modifikují strašně snadno. Délku v bytech viděli 4, máš délku ve znacích prostě. Pointer vynásobí 4, víš kam míříš, je to super, super jednoduchý. Ale zatím se to nepoužívá z toho důvodu, že to je hodně neekonomický a není to zatím ani tak moc důležitý. Takže nejrozšíření je u UTF-8, který používá tu variabilní délku. To znamená, že vlastně každý, kdo s tím pracuje, musí mít kód, který to dokáže rozeznat a s tím pracovat. Tohle to je strašně složitý kód. Když jsem se díval na definici Unicode 15 ze září 2022, tak vlastně z toho milionu 100 tisíc code pointů je alokováno 293 168, což je teda jako používáno skoro 300 tisíc znaků. Z nich 149 250 má přirozený znaky a potom je tam velikánský prostor pro takzvaný privátní použití. 137 468 znaků je rezervováno pro privátní použití. Co to znamená? Unicode jako takovej je definice, která definuje, že má v sobě díry, které se dají uživatelsky použít. To znamená, že část toho kódu je rozeznatelná kterýmkoliv programem, to jsou ty části, které jsou prostě jakoby standardně definované, a potom jsou části, které nejsou definované. To znamená, že prostě ten program, který se to snaží zobrazit a nezná, to mu tam přichází, to zobrazit nemusí. Je to prostě něco, co používá nějaký jiný program. Každý to může používat, jak chce. Může tam definovat svoje vlastní znaky nebo něco takovéhohle. Tohle to je jako specificky jako vydefinovaný, aby to bylo úplně jasný, aby to nebyl žádný problém. Potom jsou tam věci, kterým se říká variation selection. To znamená, že to jsou ty samé znaky zapsané v několika různých podobách. K čemu se to používá? No, když opustíme latinku, která vypadá furt stejně, tak jsou jazyky, které používají často vázanou formu. To znamená, že není jednu, jestli ten znak stojí sám o sobě, nebo je poslední, nebo je první. Unicode je tak gigantický, že si může dovolit tam mít všechny verze. To znamená, že tam můžeš mít tak vlastně vydefinovanou tu varietu a ty si vybereš tu správnou, kterou potřebuješ. Navíc některé jazyky jsou zprava doleva, některé zleva doprava, některé jsou obým směrem. To znamená, že opět ta varieta roste. Což je teda naprosto šílený. Když se podíváš na tu mapu znaku, tak prostě vidíš les. To jsou prostě lesy velice podobných znaků. A jde o to, že vlastně Unicode je jediný systém, který dokáže se stavit naprosto správně a regulérně, prostě úplně bez problému. Potom z celého toho znakového prostoru je 2048 znaků definovaný jako pro ten UTF-16, jako systém vlastně ukazatelů, do který části se dají. To jsou vyrezervované části kódu, které se nesmí používat pro znaky. Potom tam máme 66 non-charakterů, jsou ty modifikátory, 150 000 grafických znaků a 237 speciálních znaků pro řízení a formátování. Takže od ASCII, které mělo nějakých maximálně 32 řídících znaků, nebo od toho 5-bitového kódu počátečního, který měl dohromady asi 5 nebo 6 těch symbolů, jsme se dopracovali k 237 formátovacím znakům v tom Unicodu. A je to teda úplně crazy.
Mně to přijde vzhledem k počtu jazyků na téhle planetě a jejich variabilitě ještě docela dobrý.
Asi jo, protože já jsem na to koukal teda jenom letmo, protože nerozumím tomu všemu, jak se to zalamuje, ale jsou tam jako indikátory, které říkají, že tohle to bude v arabštině, tohle je zleva doprava, tohle zprava doleva, to je tabulátor zleva, tohle je tabulátor zprava a tak dále. Takže asi to k něčemu je docela důležitý. A dokonce mě teda překvapilo, že tam existuje něco, čemu říkají control pictures. Control pictures je hrozně vtipný, protože control charakter je ten, který ti provádí nějakou akci. Třeba bell prostě zazvoní zvonečkem. Prostě. Ten znak se jmenuje bell a zvoní ti zvonečkem. A někoho napadlo v tom Unicodu, že Unicode je vlastně tak velký, že ten řídící znak by kromě toho, že zazvoní zvonečkem, mohl mít i vlastní reprezentaci toho textu. Takže můžeš jako zobrazit jako text. A to mi teda přijde hrozně vtipný. Takže skutečně díky Unicodu se i CR dočkal znaku CR. Po těch nešťastných letech, kdy nám odsazovalo text, rozumíš prostě. 50 let odsazuješ text prostě. Jak Petr Bezruč prostě. Aniž by kdokoliv uznal tvoje existenci. A nakonec prostě řeknou, hele, v Unicodu kód U240D bude CR, prostě konečně tě uvidí celý lidstvo, jak vypadáš.
Krásný, no. To si CR asi oddechlo.
Prostě přijde extrémně vtipný. No, dostali do toho i celou hieroglyfiku, pokud jsem se všudu, takže tam je 1000 hieroglyfů. Všichni takových těch vachrlatech, jako je třeba stopořený penis a tak, takže to je hrozně vtipný, no. Oni ti Egypťani nebyli žádný úplně páci, co se budeme povídat. No. No ale to je bod, který jsme
se... To byl málo kdo, to byli jenom křesťani, byli úplně páci, a možná muslimové. Tyhle ty pouštní náboženství z Levanty jsou takový trapný, ale jinak všichni ostatní jsou docela hodně jako otevřený všemu.
Ano, a ještě tam teda jako nějaký věc. Oni tam snaží se snažit dostat nějaký astecky a takovýhle prostě, ale on to celý vyžaduje nějakou standardizaci, protože to není jen tak, že jo, že prostě by se to...
Přesně tak a hlavně Aztékové to hodně využijou.
Ano, ano.
Jako zaniklá civilizace.
Přesně tak, jako prostě těm se textový editor bude vyloženě hodit. No, buď jak buď, prostě, tak tohle to je Unicode. Prostě dámy a pánové, jako ze stavu, kdy jsme měli jako příliš mnoho různých kódovacích tabulek a dívali jsme se na příliš velký chaos, jsme se dopracovali jako k nekonečné plantáži, kam je možný ten chaos lineárně umístit. Orientovat se v něm jasným a přehledným způsobem. A tohle je prostě současnost. Buď jak buď, přestože se díváme na takhle šílenou věc, tak ta podstata je stále binární. Pořád zatím je binární reprezentace. To znamená, že Leibniz měl pravdu prostě. Můžeme jako vzít řetězec z jedniček a nul a inteligentní manipulaci v něm vyjáří prakticky cokoliv prostě. Binární systém je prostě nejlepší, prostě binární systém je best. Unicode stále nabízí velké rezervy pro umisťování dalších znaků, ale to se prostě jako nedá pamatovat, protože prostě jako i ty opravdu velký systémy znakový mají snad 10 nebo 15 000 znaků. Jo. To o Unicode se baví o víc než milionu prostě, což podle mě znamená, jakože, no já nevím, já bych nechtěl proto asi lámat fond, no, řeknu to asi takhle prostě. To je dost jako za trest.
Prostě. Ani neděje.
To je asi dost za trest, no. Samozřejmě další otázka je, kam se posuneme dál, protože nás čekají kvantové počítače a kvantové počítače se vyznačují tím, že nejsou binární, protože qubity prostě mají mimo jedničky a nuly i superpozici, což je znamená jako další revoluci v kodování. Pravděpodobně ne takovou, že bychom jako zahodili binární reprezentaci a ty znaky, které máme, když jsme se tak pracně jako dopracovali k tomu lánu toho milionu znaků. Ale je to něco novýho, co prostě přijde a určitě to bude něco znamenat pro ty další kódovací stránky. A když se tak vrátíme těm smajlíkům a emojím, tak sice si možná jako emoji ve filmu myslí, že to je ten největší vynález v dějinách lidstva, ale my víme, že není. My všichni víme, že prostě největší vynález v dějinách lidstva je binární kódování, který nám dovoluje prostě všechny ty věci jako umístit, setřídit, manipulovat s nima, uložit je, přenášet je, kontrolovat, jestli jsou v pořádku, zobrazovat je a tak dále, protože...
Já bych prostě... ještě dodal mít v tom bordel. Umožňuje nám to i mít v tom bordel.
No, pomůže nám v tom nemít bordel a navíc tam můžeme ukládat nové a nové smajlíky, nové a nové emoji, prostě podle mého názoru prostě jestli o něčem je tohleto vyprávní, tak je to o tom, že povrchovost a reprezentace, že to řeknu takhle. Povrchovost jsou ty smajlíky, prostě reprezentace je to, jak to opravdu vypadá, jak se to skutečně přenáší, jak se to zpracovává a vlastně Unicode je geniální v tom, že nám poskytuje unifikovanou platformu, jak vzít vlastně cokoliv a nějak inteligentně s tím naložit. Už jenom tak, že když se to snažíš zobrazit a nejde ti to, tak prostě víš, že to nejde. Ale prostě pořád je to kód, se kterým můžeš standardně pracovat, víš, že ho tam máš, můžeš ho kopírovat, můžeš ho přenášet. I když jakoby nejsi schopen s tím pracovat graficky, tak pořád s tím můžeš korektně pracovat jako s kódem. Což je strašně důležitá věc, protože předtím se nedali civilizovaně spočítat znaky. Když jsem měl jako různý kódování, některé z nich byly zobrazitelné, některé z nich nebyly zobrazitelné, tak to bylo fakt docela komplikovaný. Prostě dneska tohle to je aspoň standardizovaný. Takže to si myslím, že je takový jako výlet do temnoty naší bývalé češtiny. Já doufám, že už čeština zůstane pokud možná jako intaktní, že tam nebudeme přidávat něco dalšího. Nestane se s ním nějaká další hanebnost či neplecha. A zůstane takhle. No, nevím, jaké ty jsi měl, Martine, zkušenosti s češtinou v raných érách. Já mám takový trošku PTSD, prostě když si vzpomenu na to, jak jsem přinášel a konvertoval ty soubory a jak jsem se snažil marně zachovat to. V některých případech to fakt jako znamenalo přepsat prostě všechny český znaky. Jako opravdu, jako v extrémním případě prostě z toho zůstalo jenom ASCII a já jsem prostě přepisoval znaky. Do té doby jsem pochopil, jako, že tudy cesta nevede a musím si prostě napsat software.
Já jsem to zažil na začátku 90. let, kdy se rozšiřovaly PCčka, že jo, a tam to bylo přesně jak říkáš, že si prostě buď to měl tu správnou znakovou sadu a postupně si se k ní doklikal, nebo si ji neměl a nikdy si ten dokument nepřečet. A nebo to bylo nějak jako vypoškozený a prostě nazdar, smůla, nic, nemůže.
A musím teda jako říct, že vyjadřuju nesmírný respekt s lidem ze 602, z Opteru 602, který napsali text 602, protože bez toho by se nedalo civilizovaně žít. Text 602 byl vlastně velice úsporný editor, který uměl všechny možné i nemožné češtiny, byl určený pro DOS, to znamená, že když se nepatřil mezi bohaté studenty ze 486 a Windows, což jeho fakt každý neměl v té době, tak se byl schopen zpracovávat text česky a bylo to celkem civilizovaný. Nebylo tak hrozný. Když jsem si z toho odnesl jako hrozný zlozvyk, který spočívá v tom, že jsem se naučil psát na jejich programátorský klávesnici, kterou dneška považuji za nejlepší možnou klávesnici v dějinách, ale bohužel ji nepodporuje nic na světě. Takže jsem si ji pravidelně dohackovával do Windows. Jako do, ještě do desítek jsem ji dostal. Do desítek jsem ji dostal. Ale do jedenáctek už ne prostě. Takže teďka smutně koukám na jedenáctky a nevím, co s tím budu dělat. Protože Microsoft měl takový vlastní... Microsoft Keyboard Layout Editor se to jmenovalo. A ty se tam byl schopen jako vygenerovat vlastní knihovnu prostě pro tu klávesnici. A teďka to nejde a já nechápu proč, protože podle mě jako napsat si vlastní layout klávesnice musí být jako relativně jednoduchá věc. To je v podstatě jenom mapuješ scan kódy na to, co si z toho má vypadnout. Tam jako největší problém jsou ty dead keys, že, které ti dělají čárky a háčky prostě. To je největší problém na tom. Ale jako samotné mapování by neměl být problém. No, ale prostě Microsoft to naposledy udělal před mnoha a mnoha lety, jako už to neudělal a Windows 11 už nejsou ochotní akceptovat jako těch vlastní vygenerovaný klávesnice. Prostě neberou jako. Takže prostě smůla, no. Zdá se, že budeme omezeni jenom na ty, které nám budou předěleny z vrchností.
Tak určitě. Co nám nadnárodní korporace dovolí, to budeme dělat, ale nebo aspoň v IT. Ale jak jsi říkal o těch prvních Windowsech, tak oni taky nebyli žádný medík.
No to nebyli, to nebyli.
To jsi nechtěl používat, tomu jsi se snažil vyhnout, co to šlo.
Ty jo, jako ty byli schopnost detonovat vzduch rychle než Hindenburg, jako to bylo neuvěřitelný. No.
Já jsem se snažil vyhýbat jako Windowsům, cíleně jsem ignoroval některé verze, neupdateoval jsem si svoje XPčka asi až do doby, kdy to jako šlo a tak, no.
To byly ty lepší doby, jako hele, Windows 3.1, to byl nářez, jako v tom jsem ještě programoval a to byly Windows, které byly jako kompletně odeřený čemukoliv, takže jakákoliv chyba v kterýkoliv aplikaci ti mohla schodit celý systém. Mně se tam podařila udělat ta jedna výživná chyba, o které jsem když jsem mluvil, jsem prostě omylem nevrátil grafickou paletu systému a tím jsem jako zlikvidoval celý Windows. Prostě ty Windows jako ti dovolili v zásadě cokoliv a vůbec nic nehlídali. Takže prostě bylo jako velice snadně zlikvidovat a to se vypěstovat takový ten quick save obsesy, jo, prostě Ctrl S prostě. Protože jako se nikdy neviděl ani dne, ani hodiny prostě, až jako najednou to udělá puf prostě a uvidíš bootovací obrazovku.
No. Já to si pamatuju, jaká byla veliká sláva, když právě myslím, že ty XPčka se naučili padat po částech.
Ano.
Že spadla jenom ta aplikace a ne celý systém.
Já jsem to poprvé viděl u Windows NT 4.0 a byl jsem z toho ohromený. Když jsem jako viděl, jak to pozvolila burtí. To bylo jak dívat se na topení Titaniku. Jako prostě vidíš, že ta příď už je pod hladinou a ty ještě na zádi můžeš savenout. Jako jo, pořád. což bylo jako gigantický plus pro každého vývojáře, když se tako před ním začalo takhle civilizovaně rozpadat prostě a padlo to třeba 5 minut. Jako ty Windows. No. Ale tohle jako bylo, no ježiš, to je šílený, když si vzpomenu, kolikrát jsem jako zburtil systém s rozepsaným textem, ale nedej bože, prostě když jsem měl něco rozehranýho, nebo když jsem měl něco rozepsaného. To bylo vždycky zoufalství, když jsi se jako vzpomínal, jako kde jsi sejvoval naposledy.
No a u toho textu je to ještě jednoduchý, že jo? Tam máš nějakou flow, kterou si pamatuješ. U toho kódu, kde máš otevřených, nedej bože, několik souborů najednou a teď se s tom nějak jako začal hrabat, to musí být peklo.
Ano. No jako naštěstí jsme teda pokročili, ale jako opravdě řečeno, jsou lidi, kteří jako cítí sentiment, když se dívají jako dozadu a cítí prostě... radostnou slzu v oku a já teda jako spíš, když se dívám na to kodování a ty problémy, co já jsem měl s těma dokumentama, tak cítím spíš křeč ve střevech, se přiznám.
No to jsou takový ty lidi, co nebo takový ten typ selektivní paměti, že vlastně si některý lidi myslí, že za komunistů bylo líp, přitom tu dobu zažili, jo, a přitom tady pobíhali po celý Praze a nemohli sehnat toaleťák, ale prostě bylo líp, jako z nějakého jako obskurního důvodu, tak si myslím, že tohle to funguje nejenom u politiky, ale i u technologií.
No, já si pamatuju moc a moc systémů, ve kterých prostě můj primární úkol byl dostat znakovou sadu z jednoho do druhého. Vždycky si psal prostě nějaký filtrační program, vždycky jsem musel zjistit, kde začíná ta textová oblast. Co z toho můžeš konvertovat, co nesmíš konvertovat, na co nesmíš šahat prostě. Kde musíš skončit, jako. To psát ty filtry bylo šílený. Jako to já opravdu obdivu ty lidi. Jinak ty lidi ze Sferu 602, kteří napsali filtry, které do dneška víceméně fungují a dlouhou dobu byly třeba jako pluginy byly prostě třeba do Office, jo, že jsi mohl otevřít ty staré dokumenty. A nebo prostě ty lidi, co napsali fakt jako samostatný software pro konverzi. To bylo prostě spasení z nebes prostě. Protože jinak jsem měl fakt postaráno o zábavu na dlouhý dny.
No, a dneska máme teda Unicode plný smajlíků, teda emoji, už jsem říkal smajlíci.
Hieroglyfů a všeho možného, můžeme tam napsat
cokoliv. A hieroglyfů a všech možných, brzo tam bude i astécká abeceda. A aby jsme se zase vrátili zpátky k těm emojím, tak já jenom, mně přijde na tom jako zajímavý, mě to teda jako nebaví tam prohledávat a dopisovat to do textu, ale mám pár svých oblíbených, třeba pan Hovínko je můj velmi oblíbený.
V jakém kontextu používáš pana Hovínka, prosím?
Prosím tě, pan Hovínko, my jsme si takhle se ženou, když jsme ještě randili, tak jsme si neustále posílali nějaký srdíčka a ona říkala, a pak nás jako napadlo, co bychom dělali, kdyby jsme neměli ty srdíčka. A ona mi poslala pana Hovínko. Takže jsme si začali posílat místo srdíčka pana Hovínko.
Bože, Freud by se zasmál hlubokým hlasem. Já nevím, mi to prostě připadá, že to je taková hravá forma komunikace, ale ve své podstatě to nejsou ani jako hieroglyfy, že jo, prostě tam
nejsou vůbec, prostě ty žitý. Totiž tím vyjadřuješ emoce, to je to, jo, že ty to vyjadřuješ něco, co normálně v textu doteď vyjádřit jako šlo velmi špatně a velmi kostrbatě a často i to třeba nešlo, jo. Když to teďka prostě ten rofl je věc, kterou chceš vědět, že si toho člověka pobavil, chceš to vyjádřit, ale nechceš mu napsat haha.
A přitom je zajímavý, že teda u většiny komunikátorů ti nabízí jako relativně omezenou škálu, že jo? Kolik je to u Facebooku? 6 jako reakcí ti nabízí? Nějak tak, prostě ne moc.
No, to se v tom málo hrabeš, kámo. On ti nabízí v tom chatu jako kontextovou nápovědu asi 6 nebo 8 no. A tam pan Hovínko není. Ale potom tam máš asi 4 cesty, jak se dostat, jak si přepnout klávesnici místo, nebo jak si jako dostat do menu, kde jich je asi těch prostě taková ta v uvozovkách základní sada těch 800, kdy jsou všechny ty vlajky a já nevím, pravítka, kružítka, žárovky, Eiffelovky vlastně a tak jako 800 tisíc jako emocí. Takže ono to jako jde, ale samozřejmě většinu z nich nepotřebuješ celý ten Unicode, že? Pokud nechceš jakoby psát zároveň astécky.
Protože
zároveň.
Kdyby jsi to vysypal celý do jednoho dokumentu, tak by se jenom zíral teda, bych řekl.
No.
To by se jenom zíral, no.
No dobře, takže buďme rádi za Unicode a máš už nějaký nápad, o čem budeme mluvit příště?
Nemám, uvidíme, nechám si to projít hlavou.
Dobře, výborně. Tak jo, tak já ti už teď jenom poděkuju, to je poslední, co nám zbývá. Díky moc za to, že jsi to tak hezky připravil, Michale.
Já vám všem děkuju za pozornost.
Já vám taky všem děkuju za pozornost a mějte se krásně, budeme se na vás těšit zase příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na retronation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru @retro_cz. Děkujeme vám!